Radio Okapi.
Banta una beto, Adolphine Gol.
Okapi.
Matondo pembote na beno nyonso mepona nzila ya Radio Okapi samuna kulanda tsangu ya iti na nkokela yai. Mfumu ya iti kena tsatu ya kunata Kongo na Ntwala andike landila mingi diambu ya banzonkanda kana nkangu pesa ndiduluwa kuna bambula kena kuiza. Tubaka Joseph Kabila na Ntwala ya bana bwala bubu kilunga tatu kuna na inzo nandike na mpaka ya kingakati na diluwa kuhina. Andi sabisaka nkangu inki ya nmesala bandaba pesa kandiki mfumu ya iti na mvula mafunda zoli na sambanu. Sabala mekoka bandavana bimvuka ya kimutu mepe misa kupesa lusadusu na nkangu kena ndambu ya balabala ya Lubero na ina ya Walikale kuna na kizunga kivu ya Nodi. Samu na wonga wonga tubaka kimvuka ya Ocha ketu minaka bimvuka ngo. Yafu andaka bubu na lukutakanu na bao ya konto kilumbu ya tatu kuna na Monisco. Bubu na suka kimvuka ya nkangu ya Buala kezingilaka na ndambu ya Idiofa kuna na kizunga ya Bandundu. Kitaka na balabala peba ibaka bima nyonso vandaka na inzo ya Kalaka kituadisaka bau vana samu na kumonisa nganzi na bau mbote na beno.
Okapi.
Fumu ya iti zabisaka kisalu animesala na mvula tanu katoka ndikotaka na Luyalu na mvula mafunda zule na sambanu ya vandaka kilumbu ya tatu kuna na mpaka nandi ya kingakati. Ya fondaka na meso ya wantu adisi na ya batukedi ya tisaka bimvuka kela ndaka andi. Fuma ntoto metu bandebi salu nyoso melu tambote mingi na metala kutunga banzila. Kufutusa ndemama pe kusangisa iti ndambu mosi fuma ntoto Joseph Kabila. Lombaka na nkangu pesa ndiluwa kwa kumanisa kisalu andi bandaka. Mkundi na beto Jeff Ngoyi landaka masulu ango kuna na kingakati me pesa betu ntendula.
Na mutindu ya mono tubila kabeno na bilumbu ya meluta, na kimvuka beto tanunga diambu ya metala kutunga mpe kusoba insi na beto. Samu na kununga diambu yai na insi ya mvimba, beto fwe na vana na bantu ya kutanga. Samu na yao, na bamvula ya kekwisa, beto tatula mabanza mpe ngindu na beto na mambu ya metala nzonkanda. Diambu ya nkaka ya beto tasala na nswalu yonso, ikere kusala nyonso samuti, nkango kuzwa bisika ya kudefa mbongo, mpe mtu yonso kuzwa nzila ya kusumba inzo. Insi ya Kongo ikere na maluaku ya kupesa mwinda na insi ya mvimba. Ya ulenda basisa ba megawati mafunda nkama. Nkama hii ya nakati na yao ukele na inga. Samu na yao, beto tasala nyonso samuti, ba mashini ya kepesaka mwinda tope ba baraj, ya nene mpe ya fyoti kubwelama na ndamu yonso ya insi. Beto tasala ti, ba mashini ina yonso kuvana na bansinga ya tavukisa yao. Yonso yai, samu na kupesa mvutu na nkakalakani ya nkangu.
Betu belomba lemvo na diambu ya mikata kuluta, betu tubaka nde mfumu ya iti, zabisaka kisalu, animesala na bamvula tanu, katuka andi kotaka na Luyalu na mvula mafunda zole na sambanu, ya fuandaka kilumbu ya tatu kuna na mpaka nandi ya kingankati, ya fuandaka na meso ya bantuadisi na ya batukedi ya tisaka bimvuka kela ndakandi. Fuma ntoto metu bandebisalu, nyonso melu tambote mingi na metala kutunga banzila, kufutusa ndembama pe kusangisa iti ndambu mosi, fuma ntoto Joseph Kabila lombaka na nkangu pesa andi diluwa kwa kumanisa kisalu andi bandaka. Mkundi na beto Jeff Ngoyi landaka masolo ango kuna na kingakati mepesa betu ntendula na inwa ya janguma
kati kingakati kele mpaka bibulu ya yani mosintodisi ya iti Joseph Kabila inakele na ndambu ya komine ya Maluku batu vandaka mingi ya vanda bambuta pe bafukani ya kimfuka ya ntodisi ya iti bakuizaka na miimbu baga na kuungamina na kutubati ya bau mutu bafana kuza pona na kuza tuatisa reka iti anime kuiza lunga motino na kuzaka pesa diaka dizina na bampova na yandi ani kuzaka futukila mingi mingi ya nisungisaka yina ni kuzaka sala na ina metala kukuiza tomisa inti peko tunga diaka inti animetubila mambu metala mutine mkuza bongisa banzila Joseph Kabila mekuza Thomas Abisati andikuza ka sala bisalu mingi samu na kukuiza bongisa banzila ya inti ya Kongo mingi ba kilometre mafunda sambanu bakuza ka sala batulaka bitim tango yai bakena ko sala ba kilometre mafunda ukumi na zole kansi na bambanza andivilakana ya uvena mitubati ya kele na kilometre difunda ba kilometre difunda mosi na mkama zole bakena kutula tete bitim andikuza ka tubila mambo kubongisa difuta samu na mambo ya nkangu ya balongisi ya mikuza bongisa difuta balongisi andikuza kazabisa ti nyoso mikuza salema anditangaka bamvula na bamvula mutuna kuzaka bongisa difuta ya balongisi andikuza kuta na badolar nana bubu yai ya mikuma na badolar nkama tanu pe anamikuza sidikisa ti longisi mosike bandapaka na bilumbu kana kukuiza badolar mafunda zole na nkama zole. Yani mekuza zabisa na ina metala mpe mambu ya nkangu mutu ya AMP, ya AMP. MP mekuza zabisati ande kuiza sala nyoso samu na kuza bongisa pe mluzingu yankangu ande kuiza kamanisa na kutuba ande sidikisaka yina ande kuzaka sidikisa ande salaka yao mutindu mosi yina mekuza sidikisa tenge kumisa RDC ya vwanda mosi ikati ya bainti ya ikena kutombama po to ba peyi emergent motindu anikuza kasi kimisa yina nimekata wako sala anikuza sala pe ntila ya hii anikuza pesa
inzo kitu adisaka bisalu ya kimutu ocha na nkufi tubaka ndebu ya meko kasabala mvimba wonga wonga kena kupeki sabi mvuka ya kimutu sala kisalu na bao mboti kuna na kitini ya ntoto tika kebi minakantangu. Na lukutaka na bao ya konso kilumbe ya tatu kuna na munisko ocha zabisaka ndelu sadusu ya kimutu metelema kuna na balabala ya lubero na ina ya walikale kena kizunga ya kivu ya nodi wonga wonga ya luzingu mebenda pe wonga wonga samu na madia. Tubaka mama Fabienne Pompe na kinzonzolo ya Michel Kifindangoe.
Suite à l'enlèvement de membres.
Nanima ya kukanga na ngolo bantu ya bimvuka zule ina kepe saka lusadisu na nkangu bimvuka ya yi mebika na ntangu fioti kisalu na bau na ndambu ya territoire ya Lubero na Walikale. Bantu ya yi bamekanga bau na ngolo na kilumbu ya Ivwa mpi ya kumi ya ngonda Ivwa. Ya ntete mesalama na Kigoma wapi bamekanga bantu tanu. Ia kutinaka babikalaka kaka na kinati ditoma. Na ina ya zule bamekanga na ngolo bisadi sambanu na territoire ya Lubero. Kimvuka ya pam memunisa ketiketi na bau samu na diambu ya hii. Mena tila pasi na nkangu. Mpila ya kusala bilanga kelve bake kuisa kukota na ndonga ya bantuke sosa lusadisu na mbanza. Diambu ya hii kikatuka mingi na kukonda lukengulu. Luyalu lunga kutali lambote diambu ya kutomisa bisalu ya lukengulu.
Pour le gouvernement et ses partenaires.
Kutambula tambulaka ankangu ya bwala idiofa bubu kuna na kizunga abandu ndusa muna kumunisa nganzi na bau na ntwale akalaka ketu minaka na idiofa kuendaka suka na kujiba inzo nandi. Batu tatu meluala na ndambu ya baina tambulaka. Fabien Kambizi pesa betu ntendula.
Bantu mingi na kati ya nkangu ya site ya idiofa kulumukaka na kitatu yai na babalabala na kumonisa nganzi na bau na kulomba na bantuadisi ya luyalu na kukatula administrateur ya territoire Desire Shomba wa Shomba na kisalu na yandi. Baya tambulaka kwenda kati nanzo na yandi na kubotula bima na yandi yonso yanzoti bima ya vandaka na kati ya boutique na yandi. Tambu na societe civile ya idiofa nkangu ya idiofa ke na kufunda administrateur yai na kutsadila mbi mbongo ya territoire ya idiofa na kuyangisaka ba chef ya groupement na kukatata bau mbongo mafunda kumi ya ba franc congolais na konso suka ya ngonda. Diaka boke funda yandi na kubuisa premier ministre na kuyamba societe civile na masolo na nzetelo na yandi na idiofa. Na ngivula na beto na nzila ya alo alo administrateur ya territoire ya idiofa buyata kupesa beto mvutu. Tambanza Kipite, Fabien Kambinzi, Radio Okapi.
Na kizunga kivu ya nodi kimvuka ya se nime ya mbankumbo ya ntumine ya bimpumbule ya bamaimai ke kwa misaka nkangu ke zingilaka na Walikale na kati ya batumakumi sambanu ke kuiza nwani na bakiti zole bame pesa samu na bantumu nkangu ya iti kuna na Walikale. Mbuta ntabo, ntaberi, bakebo kilaka, sheka, ya ndipeke na kati. Betuko wa inki metuba mbuta ntuawa, mizaba, kisa laka na BRTC ya kizunga ina, andi tubaka na ntuwa lakini zonzo la Bernande Nyangi.
Moi j'ai aussi appris par l'entremise.
Beto kwa ka changoina na inwa ya ntwadisa bilo ya seni ya Walikale ti bamekuza tinda liste ya baina fwana ponama na kati miba kama nkumbu ya chika. Nyoso na kulandakana nsiku ya kitini ya nana, kitini ya kumi, kitini ya makumi zole na mosi mpe na kitini ya makumi zole na zole na nsiku ya maponomi. Samu na reputasyon nasonali ya ke Cour Supreme na kichasa ndeke talaka yao. Na ndambu na beto, beto kebi msaka kaka banku kumbu nyonso samuti konso mtu umeka pesa nkumbu nandi yani mona kana mtu yankaka sepila vena kumbu ya mtu ina yani kena inswa ya kutuba bilo ya seni na kinsasa ndeke bimsaka liste ya nchuka mpeba dosye baki tindaka yao na Cour Supreme na kinsasa.
Mutindu kimvuka ya nkangu ya bwala kani na kandeba lungisa nkangu pe basabisa bao buko ya misiku fwete diatisa kimvuka na bao kuna na katanga ya salamaka vesa muti manaka ya kisalu mekisa na ina nataka mvwala katoka na Kinshasa na ina kubikaka nkangu kina katanga. Betu kuwa mama iki ya ntubaka na kinzonzolo ya Madeleine wa ila yake Maitre Joseph Nkongolo wa Moma.
Beto mendi mave mutindu bazo laka kupesa lukutakano na beto ngindu ya mendi mamante TV na bantu nyoso. Mfunu ya lukutakano ya bubu ke tadila mambu ya kupesa ntangu na kulanda mpila societe civile ke tinda. Bantu nyoso mendi mande konso kivuka ya masolo baka ntuadisi na bao. Mpena nima beto vukisa mabanza nyoso samuti beto kudiata na mpila ya kufuana. Nansuka baina idikaka lukutakano yai mendi madibanda ya kinzonzi mepesa.
De l'Assemblée.
Ya ketsuka tsangu ya beto na tina bino na kokela bubi ya matondo na bino nyonso mekata kulanda yao.
Okapi. Okapi. Ayo. Okapi.